Kā pastāstīja komandas galvenais treneris Mārtiņš Zibarts, Latvijas Igaunijas līgā līdzīgi tiks sadalīts spēļu laiks visām spēlētājām, finālos rotācija būs citāda. Ar šīs dienas pretiniecēm maskavietēm TTT tikās septembrī Rīgā. Sezonas laikā viņa sastāvā notikušas izmaiņas, Viktorija Medveģeva nomainījusi Jekaterina Čistjakova, bet līderis Līncija Alena, Kelsija Lenga un Albina Ježeva komandā ir labs 3-punktu metējs. Uzdevums – būt gatavām paredzētajiem ātrumam.
Maskavai ir izteikti trīs principā līderi, divas Amerikas spēlētājas un Ražieva, kas arī tika izsaukta tagad uz iepriekšējo februāru ciklu izlasē. Tās pašas agresīvākās spēlētājas. Alena, kas ir ļoti ātra, iespiešu komandai spēlēt ātru basketbolu, jo viņa ar to bumbu ir daudzreiz citreiz ātrāk nekā vispārējie bez bumbas. Un piespiešu komandai skriet viņai līdz tādiem ātrumiem, kad mēs neesam kādu laiku spēlējuši. Tā kā mums noteikti ir pats svarīgākais uzķert šo te spēles ritmu.
TTT kapteini Ieva Krastiņa intervijā Latvijas radio uzsvēra, ka Austrumeiropas līgas 4 fināls ir sezonas noslēguma nozīmīgākais turnīrs, lielākais izaicinājums, kam komanda visvairāk ir gatavojusies, un spēlēšana pret stiprām komandām dod citu veidu motivāciju un vēlmi izcīnīt čempionas titulu.
Lielākā motivācija šajā sezonē palikusi, jo nav noslēpums, ka Latvijā mēs ejam uz zeltu un mums ir pavisam cita komplektācija, pavisam cits budžets nekā citām komandām, un tur droši vien šauba nav par pirmās vietas ieguvēju, bet šajais šis turnīrs, tāpēc mums ir liels izaicinājums šobrīd. Mēs mēģinām tur treniņos vai citādas pieejas, tur presingus, agresīvāk spēlēt, pret puišiem spēlējam, bet tomēr tas nav tas, tas būs pavisam cits ātrums. Tas ir jautājums, cik mēs ātri pielāgosimies. Cerams, ka jo ātrāk, jo labāk, ka tas nebūs vajadzīgs 20 minūtes, bet tiksim, pēc 5 minūtēm spēsim adaptēties tiem ātrumiem. Cerams, ka esam pietiekoši profesionāls un esam labā fiziskā formā, lai spētu atkal uzkāpt to solīti augstāk. It kā liekas, ka ir šaurāks, gan, protams, ka laukums izmēra paliek tie paši, bet tā sajūta, ka nav tāds plašums, varbūt, ka olimpiskā, kur mēs pieraduši tieši uz mūsu ātro spēli, uz ātriem skriet. Bet vairāk, es domāju, šeit tieši daugos par mazliet groziem. Tas ir kā, protams, visās zālēs ir cita atšķirīga grozi un mazliet mīkstāk varbūt šeit ir jāmet lielāka trajektorija un tā, bet esam šeit spēlējušies, esam šeit trenējušies un profesionāļiem tā nevajadzētu būt problēmai, kad vainot grozes, ka nevar iemest.
Tā ir labākā vieta Rīgā, kur spēlēt pie pašreizējo, teiksim, skatītāju skaita, kāds nāk uz spēlēm, noteikti, ka šī ir labākā vieta. Un es domāju, tā atmosfēra, kad skatītāji ir vēl tur patās uz soliņu un blakus, noteikti, ka tā atdod to īpašo auru.
Šodien pustrījos dienām Udominate vispirms uzņēmis Good Angels, bet 5 pēcpusdienām TTT Rīga mērosies spēkiem ar Maskavas Dinamo. Savulaik Eiropas kausa Dinamo sastāvā izcīnīja gan Aneta Jēkabsona Žogot, gan treneris Ainārs Zvirgzdiņš. Šajā nedēļas nogalē skatītājiem būs tā retā iespēja, ka Latvijai redzēt gan trīskāršo Eiropas līgas čempionu Zuzanu Žirkovu, divkārtējo sieviešu NBA čempionu Devero Pītersu, Darsī Morisu, kas pārstāvējas Los Angeles Sparks un Atlanta Stream, Lengu dinastijas pārstāvu Kelsiju, Teksasas komandas absolventas tēvs, abi vectēvi un krustēvs savulaik spēlējuši visaugstākajā līmenī, kā arī citas slavenības. Svētdien pusvienos, dienā spēle par trešo vietu, fināls trijos dienā, bet 16.45. Apbalvošanas ceremonija. Mārtiņš Kļavinieks, Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.